ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაი ელწყები. რომელი უბნები დატბორა ძლიერმა წვიმამ ქუთაისში და რას ასახელებენ მიზეზად დაზარალებულები.
ყველაფერი წყალში ტივტივობდა. უხრამდე იყო წყალი.
სახლი მაგ წყლით სავსე. ტანსაცმელი არ მქონდა დღეს სამსახურში რო წავსულიყავ.
სანი აღვლები, ტრუბა ჩავსვა, მაგარი რო აკეთებდნენ მაშინა, არც ტრუბა ჩავსვა, წევიდა და წევიდა.
რატომ ჭიანურდება თელავისთვის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დასრულება და რა პირობებში ცხოვრობს ქალაქი?
დასრულება 2022 წელსო. ეხლა არის 23 წელი. ისევ არის გადანგრეული ქალაქი, ისევ მოქალაქეები ამოგანგულები დავდივართ მტვერში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა უარი თქვა გაეროსა და თურქეთის შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინიდან ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტს. შეთანხმების მოქმედების ვადა ოფიციალურად ღამის 12 საათიდან მოიწურება, თუმცა პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ჯერ კიდევ დღის 12 საათისთვის მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეთანხმება მოქმედება ფაქტობრივად უკვე შეწყვიტა, რადგან არ სრულდება რუსეთთან დაკავშირებული პირობები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, გარიგების გაგრძელებაზე უარი ოფიციალურად შეატყობინეს თურქეთს, უკრაინას და გაეროს სამდივნოს. სამინისტროს თანახმად, შეთანხმება მისი ჰუმანიტარული დანიშნულება ვერ გაამართლა და ამასთან აშკარაა საბოტაჟი, რომლის გამოც ინიციატივა აზრს კარგავს და რუსეთი მის გაგრძელებას ეწინააღმდეგება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ეს ნიშნავს ნაოსნობის უსაფრთხოების გარანტიათა უკან გაწევას, შავ ზღვაში ჰუმანიტარული დერეფნის გაუქმებას ჩრდილო-აღმოსავლეთ აკვატორიაში, დროებით საშიში რაიონის რეჟიმის აღდგენას და სტამბოლში მოქმედი საკოორდინაციო ცენტრის დაშლას. რუსეთი გარიგების შენარჩუნების სანაცვლოდ მოითხოვდა ტოლიატი ოდესის ამიაკის მილსადენის ამუშავებას, სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის და მისი ნაწილების მიწოდების აღდგენას, უცხოეთის პორტებში რუსული გემების შესვლას, სატრანსპორტო ლოგისტიკის გამბლოკვას და როსსელხოს ბანკის დაბრუნებას საერთაშორისო საგადასახადო სისტემა სვიფტში. რუსეთს ეს ყველაფერი შეზღუდული აქვს უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ გამოქმედებული სანქციების საფუძველზე. შეგახსენებთ, რომ თურქეთის და გაეროს შუამავლობით უკრაინამ და რუსეთმა შარშან ივლისში სტამბოლში მიაღწიეს შავი ზღვით უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქციის ექსპორტის განახლების შეთანხმებას და გემების კონტროლის და უსაფრთხო ნაოსნობისთვის სტამბოლში გაიხსნა უკრაინის, რუსეთის, თურქეთის და გაეროს წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული სპეციალური საკოორდინაციო ცენტრი. შეთანხმება, რომლის მოქმედების ვადაც რამდენჯერმე გაგრძელდა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ხორბლით აფრიკის და აზიის ეკონომიკურად სუსტი ქვეყნების მომარაგებისთვის. უკრაინა მზად არის ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმება რუსეთის გარეშე გააგრძელოს, რასაც აცნობებს შუამავლებს, გაეროს და თურქეთს. ამის შესახებ, როგორც უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანმა სერგი ნიკიფოროვმა განაცხადა, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ უთხრა აფრიკელ ჟურნალისტებს დღევანდელი ინტერვიუს დროს. ზელენსკის პრესმდივანს მოჰყავს პრეზიდენტის სიტყვები იმის შესახებ, რომ არსებობს ორი შეთანხმება, ერთი უკრაინის, თურქეთის და გაეროსი, მეორე კი რუსეთის, თურქეთის და გაეროსი. ამიტომ ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, როცა რუსეთი ამბობს, რომ შეთანხმებას აჩერებს, ის ხელშეკრულებას არღვევს გაეროს გენერალურ მდივანთან და თურქეთის პრეზიდენტთანო. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით, მის ქვეყანას რუსეთთან არანაირი ხელშეკრულება არ ჰქონია. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა რუსეთს მოუწოდა გაგრძელოს ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმების მოქმედება. როგორც თურქული სააგენტო ანადოლუ წერს, ამის შესახებ რეჯეფ ტაიპ ერდოანმა ჟურნალისტებს დღეს განუცხადა ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში ვიზიტის დაწყებამდე. ერდოანმა იმედი გამოთქვა, რომ პრეზიდენტი პუტინიც დაინტერესებულია იმით, რომ ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმება გაგრძელდეს და ჰუმანიტარულმა ხიდმა მუშაობა განაახლოს. თურქეთის პრეზიდენტის ინფორმაციით, ის ამ თემაზე რუსეთის პრეზიდენტთან მოლაპარაკებას გეგმავს. რუსეთის ეროვნულმა ანტიტერორისტულმა კომიტეტმა დაადასტურა მანამდე უკრაინული წყაროებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ წუხელ ყირიმის ხიდზე დრონები ჩეტევა იყო. ეს ავტომობილო და სარკინიგზო ხიდი ანექსირებულ ყირიმს აკავშირებს რუსეთის კრასნოდარის მხარესთან. ანტიტერორისტული კომიტეტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ყირიმის ხიდზე ორი უკრაინული წყალზე და უპილოტო საფრენი აპარატი ჩეტევის შედეგად დაიღუპა ორი ადამიანი და ერთი დაშავდა და დაზიანდა ხიდის ავტომობილო ნაწილი. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე ტერაქტის მუხლით აღწერა. ამ უწყების საიტზე ნათქვამია, რომ გამოძიება დაადგენს პირებს უკრაინის სპეცსამსახურებიდან და შეიარაღებული ფორმირებებიდან, რომლებსაც კავშირი აქვთ დანაშაულის ორგანიზებასა და შესრულებასთან. ანექსირებული ყირიმის ეგრეთ წოდებულმა მეთაურმა სერგეი აქსიონოვმა ტელეგრამ არხზე გამთენიისას გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ყირიმის ხიდზე მიმოსვლა შეჩერებულია საგანგებო შემთხვევის გამო, თუმცა რა შემთხვევა იყო ეს, აქსიონოვი არ აკონკრეტებდა. სოციალური ქსელებით კი მაშინვე გავრცელდა ცნობები ხიდზე აფეთქების შესახებ. მოგვიანებით რუსული წყაროები ცნობილი გახდა, რომ დაიღუპა ხიდზე ავტომობილში მყოფი ცოლ-ქმარი და დაშავდა მათი არასრულწლოვანი შვილი. ყირიმის ხიდზე შეტევა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის და სამხედრო საზღვაო ძალების სპეცოპერაცია იყო. ეს ინფორმაცია კი გამოცემებმა უკრაინსკა პრავდამ და რბკა უკრაინამ გავრცელეს უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებზე. დაყნობით წყაროს ინფორმაციით, ხიდს წყალზე და დრონებით შეუტიეს და მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხიდამდე მიღწევა რთული იყო, ეს საბოლოოდ შეცვლეს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს სპიკერმა ანდრი იუსოვმა უკრაინის საზოგადოებრივ მაუწყებელს განუცხადა, რომ მთელი მსოფლიო ხედავდა მრავალ კილომეტრიან საცობს და ხიდის კონსტრუქციების რღვევას, თუმცა მიზეზებზე დამატებით კომენტარს არ გააკეთებდნენ. იუსოვის თქმით, მას შეუძლია მოიყვანოს მხოლოდ სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის კირილო ბუდანოვის ციტატა, რომ ყირიმის ხიდი ზედმეტი კონსტრუქციაა. დაახლოებით ერთი კვირის წინ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ უკრაინის არმიამ წარუმატებლად სცადა ყირიმის ხიდზე სარაკეტო შეტევა. გაცილებით ადრე, შარშან ოქტომბერში კი ყირიმის ხიდზე მოხდა ძლიერი აფეთქება, რომელმაც გამოიწვია მისი საავტომობილო ნაწილის ნგრევა და ძლიერი ხანძარი სარკინიგზო ნაწილზე. უკრაინა ამ აფეთქებასთან კავშირს ოფიციალურად არ აღიარებდა, თუმცა წელს ივლისში უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანა მალიარმა ტელეგრამზე დაწერა, რომ 273 დღე გავიდა ყირიმის ხიდზე პირველი დარტყმიდან, რომლის მიზანი იყო რუსეთის ლოგისტიკის გატეხვაო. უკრაინა და რუსეთი ქერჩის სრუტეზე სატრანსპორტო გადასასვლელის ერთობლივ მშენებლობაზე 2013 წელს შეთანხმდნენ. ერთი წლის შემდეგ კი რუსეთმა ყირიმის ანექსია განახორციელა და ხიდი თავად ააშენა. მისი საავტომობილო ნაწილი 2018 წელს გაიხსნა, ხოლო სარკინიგზო 2019-ში. 2022 წლის თებერვალში უკრაინის ტერიტორიაზე სრულმასშტაბიანი შეჭრისას რუსეთი ყირიმის ხიდს იყენებდა საკუთარი ჯარების მომარაგებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ უახლეს ხანში უნდა გამოაქვეყნოს მორიგი კვლევის შედეგი, რომელიც ეხება შავ ზღვაში წყლის ხარისხს. კვლევისთვის სინჯებს 10 დღეში ერთხელ 9 სადგურზე იღებენ და ამის შემდეგ სხვადასხვა პარამეტრით იზომება ზღვის წყლის ხარისხი. ეს თემა განსაკუთრებულად აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც კახოვკის ჰესის ნგრევამ უკრაინაში გამოიწვია მდინარე დნეპრის დაბინძურებამ და შესაბამისად შავი ზღვისაც მდინარე დნეპრის სწორედ შავ ზღვაში ჩაედინება. ივლისის დასაწყისში გამოქვეყნებული მონაცემებით ზღვის წყლის ხარისხი საქართველოში ნორმის ფარგლებში იყო. მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო მსგავს ცნობებს პერიოდულად ავრცელებს, გარკვეულ წილად ჩანს, რომ საქართველოში მოქალაქეების არც თუ მცირე ნაწილი თავს არიდებს შავ ზღვაში ბანაობას. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ხშირად პლაჟზე დამსვენებლები ეჭვს გამოთქვამენ ზღვისწყლის ხარისხზე. ეჭვების გასაქარწყლებლად კი სახელმწიფო უწყება ზღვისწყლის ხარისხს წინანდელზე უფრო ხშირად და უფრო ფართოდ იკვლევს და ირწმუნება, რომ ბანაობა წელს უსაფრთხოა. უკრაინაში მიმდინარე ომი კი ეკოლოგიურ საფრთხეს არ ქმნის შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიისთვის, თუმცა სკეპტიკოსები მაინც აქტიურობენ, მათ შორის სოციალურ ქსელებში, და წერენ, რომ წელს ზღვაზე ბანაობა არ ღირს. ქუთაისთან ბათუმში დასასვენებლად ჩამოსული ანა ამბობს, რომ ერთი კვირის წინ ზღვაში ჩასვლისგან თავს იკავებდა, თუმცა როგორც კი ოფიციალური კვლევების შედეგები წაიკითხა, რომ ბანაობა ნებადართულია, შიშიც გაქარწყლდა. თუმცა ხალხში გავრცელებული ჭორები, როგორც ანა ამბობს, მის განწყობაზე მაინც მოქმედებს.
აი ხო ფიქრობ, რომ ბავშვთან ერთად წამოვიდო, რამდენად მიგან შეწონილი იქნება, რომ მაგალითად ბავშვი ჩავიდეს ბავშვი, ანუ არავარ დარწმუნებული, რომ მაგალითად შეიძლება წავიდეს. მე რა თქმა უნდა საფათა შეჩქულების თეორიების მხარეს არავარ, მაგრამ რაღაცა ესეც მოქმედებს ასეთ მისტ ჩემთან ყოფაზე.
ბათუმელი თეონაკი მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ზღვაზე ბანაობა თითქოს საფრთხეს შეიცავს, სამშულთან ერთად დადის და თამამად ბანაობს კიდეც. ამბობს, რომ ბათუმის ზღვის სანაპირო უფრო დაბინძურებული წლების წინ ახსოვს, როცა ნავთობპროდუქტებით გაჟღენთილი ზღვა იყო. უახლოეს წარსულში კი კანალიზაცია ღია არხებით პირდაპირ ზღვაში ჩაედინებოდა. ისიც იცის, რომ შავ ზღვას თვითგაწმენდის უნარი აქვს.
ის ჭორები, რომ ზღვა დაბინძურებულია, ნესნით რომ დაბინძურებულია, მაგრამ ზღვას აქ სიმედის უნარი, და ასე რომ მე არ მაქვს შიში, მაინც დავდივარ. ყოველთვის იყო ეს მოწამვა დაბინძურებამდე, მაგრამ რა ვიცი, ახლა ვფიქრობ, რომ არ გადავყლაპოთ წყალს. ბევრს აქვს შიში, წყლის ინდიციების მიდიან, მაგრამ არ ბანაობენ. წავიკითხე, რომ ეს პანიკაა და არაფერი არ არის ჯერჯერობით აქაოდა. ნუ რა ვიცი, ენდობი მაგას.
კულავებს ენდობა ბათუმელი ციალა ქათამიძეც, თუმცა ფიქრობს, რომ არასაკმარისად ტარდება. მიუხედავად ამისა, ციალა შავი ზღვის ბათუმის სანაპიროზე ბანაობას მაინც აპირებს და ზღვისწყლის ხარისხის უფრო სიღრმისეულ შესწავლას ისურვებდა. ბავშვობიდან შავი ზღვის დაბინძურების სხვადასხვა წყაროზე სმენია, თუმცა ისიც ახსოვს, რომ ამ ზღვას თვითგაწმენდის უნარი აქვს.
მე რას გავეცანი ინფორმაციას, ექსპერტები ჩამსხვდებიან იმაზე, რომ არ არის საკმარისი კვლევები ჩატარებული, რომ სატენადოდ ვთქვათ, რამდენად აქვს თუ არ აქვს პირდაპირ დაავადება უკრაინაში მომხდარ ინციდენტ შავი ზღვის ჩვენ სანაპიროზე. სიმართლე გითხრათ, რაღაცა წესები წყლის არ გადაყლაპვა და ესე შემდეგ მე ვიცავ, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ არ მაქვს საშუალება, რომ უსაფრთხოდ კურორტზე წავიდე, მეც დავდივარ ბათუმის სანაპიროზე. და ველოდები ისეთ დასკვნებს, რომელიც უსაფრთხოდ თავის ყოფნის საშუალებას მოიცემდა.
ბათუმელი დავით ტრაპაიძე კი ფიქრობს, რომ როცა ზაფხულის გაუსაძლისი სიცხეები დაიწყება, ვერსიები იმის შესახებ, რომ უკრაინაში კახოვკის ჰესის დაზიანებამ შესაძლოა შავი ზღვის ბათუმის სანაპირო ეკოლოგიურად დააბინძუროს, აღარავის ემახსოვრება. ყველა ზღვაში შეცურავს, ამბობს დავითი. თავად კი მცირეწლოვანი შვილისთვის ისეთ სანაპიროს არჩევს, რომელიც ზღვისწყლის კვლევის შედეგების მიხედვით ყველაზე ნაკლებადაა დაბინძურებული.
რა თქმა უნდა, დავდივართ არა ბათუმის მიდამოებში, არამედ ამ წვალებონზე, ან ყვარიათის არხი. ეს ყოველთვის ასეა, რა შედეგიც ამბობდადოს კვლევამ, ყველა აქაური დადის ქალაქ გარეთ ზღვაში, კიდევ აღვერო ეს სუფთავე იყო პრომეტია. რაც შეეხება ბავშვებს, ნუ ამ შემთხვევაში ამჯობინებდი, რომ საიედო წყალი ყოფილიყო მაგალითად აუზის, რომ სახლის აუზი ამ შემთხვევაში, ნუ შედარებით უფრო დაცული იყო ენტეროვირუსებისგან და რაც ისედაც უხვად იყო შარშან წარმოდგენილი და ბავშვებზე ცოტა რთულად გადააქეს ყველაფერი.
გარემოს ეროვნული სააგენტო კი საქართველოს შავი ზღვის აკვატორიაში ზღვისწყლის ხარისხს ყოველ 10 დღეში ერთხელ იკვლევს და შედეგებს აქვეყნებს. ყველა კვლევის მიხედვით შავ ზღვაში ბანაობა უსაფრთხოა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მარინე არაბიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო უწყება ზღვის წყალში არა მარტო ქიმიურ და ბიოლოგიურ კომპონენტებს იკვლევს.
გავზარდეთ იგივე მეტალების რაოდენობა ჩვენს ბოლო კვლევებში და ესეც გამოქვეყნდება ძალიან მალე, ანუ პარამეტრების გაზდის კუთხით ჩვენ საკმაოდ ძლიერ ლაბორატორია ყავს და მაქსიმალურად მეტი პარამეტრი კილომეტრი გავაკეთოთ, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას. რა შეეხება ეხლა თქვა კახოპის და გამომდინარე აქ საქართველომდე, რამდენად შეიძლება ეს საფრთხე მოდიოდეს? ეხლა ეს გარემოს ეროვნული სააგენტო ზოგადად ვრჩელობს მონიტორინგის შედეგებზე, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენთვის ალბათ ცნობილია არაერთი ექსპერტისგან, რომ ზღვის დინებებიდან გამომდინარე და ცირკულაციების მიხედვით ძალიან ნაკლებ სავარაუდოა, რა თქმა უნდა ნულოვანს ჩვენ ვერ ვიტყვით, მაგრამ ძალიან ნაკლებ სავარაუდოა, რომ აღნიშნული ლოკაციიდან ეს დაბინძურება საქართველოს სანაპირომდე შემოვა, ასე ვთქვათ. თუმცა სწორედ აი ამიტომ ვაგრძელებთ და ვაძლიერებთ მონიტორინგს, რომ უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია გქონდეს და უფრო მშვიდად ვიყოთ, რომ რასაც ჩვენ ვამბობთ, ეს დადასტურდეს ასევე მონიტორინგის მონაცემებით.
მარინე არაბიძის თქმითვე, როგორც კვლევა მაჩვენა, შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიაში დაბინძურების თვალსაზრისით არანაირი ცვლილება არ გამოვლენილა. მისვე ინფორმაციით, უწყება თანამშრომლობს შავი ზღვის აუზის სხვა ქვეყნებთან და მაგალითად ბულგარეთის სანაპიროზეც შავი ზღვის დაბინძურების ფაქტი არ გამოვლენილა.
ეგალორ თიფაინძემ გიამბოთ, თუ რა შედეგს აჩვენებს ოფიციალური მონაცემების მიხედვით გარემოს ეროვნული სააგენტოს კვლევა საქართველოში შავი ზღვის წყლის ხარისხთან დაკავშირებით და რამდენად მოქმედებს მოქალაქეებზე სხვადასხვა წყაროთი გავრცელებული სხვადასხვა ინფორმაცია შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისი შემატა კვლავ ჩამონათვალს იმ მუნიციპალიტეტებისა, სადაც ძლიერმა წვიმამ პატარა მდინარეების ადიდება გამოიწვია და ქალაქის გარკვეული უბნები დატბორა. წუხანდელი ძლიერი წვიმის შედეგებზე, ასევე იმის შესახებ, თუ რას მიიჩნევენ დაზარალებული მოქალაქეები მიზეზად, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ძლიერი წვიმის შედეგად ქუთაისში კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ოღასკურა. ავტოქარხნის დასახლებაში 10-ზე მეტ ქუჩაზე დაიტბორა სახლების სარდაფები და პირველი სართულები, საავტომობილო გზა, სკვერი და ეზოები. სტიქიამ შეაფერხა აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე იუსტიციის სახლის მუშაობაც. მოქალაქეები ამბობენ, რომ სანიაღვრე და წყალარინების სისტემები გაუწმენდავიან დაზიანებულია. სახლები და ეზოები დაიტბორა ქუთაისის ბალახნის დასახლებაში მდებარე სადგურის ქუჩაზეც, სადაც რელიეფურად მაღლა მდებარე ქუჩებიდან წყალმა ქვაღორღიც ჩაიტანა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ სტიქიის შედეგებს საკუთარი ძალებით უმკლავდებიან.
არავინ არ შემოსულა, არც მერიას გაუგია არაფერი, არავინ ყურადღებას არაფერში არ გვაქცევს. იქნებ წუხელის მიხჩობოდით ჩვენ ამ წყალში, მაცივარი გამეფუჭდა, დივანი, კრესლები, ყველაფერი მომსპარი.
მოვადა 4 სახევარზე ეს წყალი ასე, წაგვლეკა არაფერი, აბსოლუტურად ტექნიკა აღარ მივარგა, ყველაფერი გაფუჭებული და გაოხრებულია. 5 ჯერ 6 ჯერ დავრეკე 112-ში და აი ერთი მაშველი არავინ არ გამოგვიძაინს. რო დავრეკე, ტექნიკა არ აფყავსო.
ძლიერი წვიმის შედეგად ბოლო ორ კვირაში მეორედ დაიტბორა თბილისის ქუჩაზე მცხოვრები რამდენიმე ოჯახი, რომელთა სახლები ღვარსადენთან მდებარეობს. როგორც ამ სახლების მცხოვრებნი ამბობენ, პირველი სართულები საცხოვრებლად უვარგისია, რადგან გარდა იმისა, რომ ღვარსადენიდან ამოსულმა წყალმა ავეჯი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა დააზიანა, საფრთხე შეუქმნა ძველი შენობების მდგრადობასაც.
რამოდენიმე წელია საფრთხიდან შეუერთეს ყველაფერი ამ ჩვენ ღვარსადენს, წამოიღო ნაგავი, გაჭედი ილიარეს და როგორც კი წვიმა მოვა დიდი, აი ასე იტბორება ეს პირველი სართული კი არა, საშიშროების წინაშე დავდექით.
ვიყავი მერთან შესული, ფუტხარი რო ეგეთი სიტუაცია არის, ღვარსადენი ღია, მუშას მანდ ვერ გამოგზავნი, ვერ ჩაუშვებ, რო რამე მოხდეს თავში, პასუხს ვინაგებს. მე რო რამე დამემართოს და ჩვენ რო წყალმა წაგვიღოს, ამის პასუხს ვინაგებს.
ტექნიკა არაფერი აღარ მუშაობს, თუ რამე ქონა პიანინოსა გერაგდია ყველაფერი.
ეს ორი წელი ამოყარეს ქვები, მოვიდნენ დიდი ამბით, არიქა ტენდერს გამოვაცხადებთ, ვინც გაწმინდას ამ არხსო. ასე დატოვეს დღეს ეს ქვები, ასე ხლათ არის ფილები გადაგებული, ვარდება ყოველო წვიმაზე წყალი.
ყოველ წელიწად სპირდებიან და ახლა სულწეი იყო ყველაფერი. ვარსადენს არ დაადგა არაფერი, ამოიღეს ქვები და აწვია, მის მერე მესამე მეოთხე წელია მგონი.
კედლები დახსნილია, გაფუჭებულია სულ ყველაფერი აბსოლუტურად.
სახლების ეზოები და პირველი სართულები დაიტბორა ბუკიას ქუჩაზეც. იქ მცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ წყალი გაუწმენდავმა სანიაღურემ ვერ გაატარა, ნაწილი კი ამ სისტემის საერთოდ არარსებობას უჩივის.
მასივარი სარეცხის მანქანა გაასქურა, ყველაფერი წყალში ტივტივობდა. უხლამდე იყო წყალი.
სახლი მაგ წყლით სავსე. ყველაფერი აბსოლუტურად ტანსაცმელი არ მქონდა. დღეს სამსახურში რო წავსულიყავი, წიწილები ყველაფერი დამეხჭო წყლით. მაჟორიტარიც ნახე, მუნიციპალიტეტიც შევაწუხე, გაგიკეთებთო და უცდი სახლში და არცეთი არ ჩანლარიან.
სანიაღრები ტრუბა ჩავსვა, ვაგანე რო აკეთებდნენ მაშინა, არც ტრუბა ჩავსვა, წევიდა და წევიდა.
აა შეგედე დამხანა წყალია. ნახვარი წიწილები დამეხჭო. ოდა ვიხჭოვეთ, ბატონო.
ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი სასულე გაიჭედა და წყალმა რამდენიმე ეზო დატბორა ვაჟაბ შაველას ქუჩაზეც. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ქუჩაზე არ არის წყალარინება და რელიეფურად მაღლა მცხოვრებ მოსახლეობას კანალიზაციის წყალი ბუნებრივ არხებზე აქვს მიშვებული. გაუწმენდაობის გამო არხი წვიმის დროს წყალს ვერ ატარებს და რამდენიმე ეზოში დაბინძურებული წყალი გუბდება.
იტყვიან, მოგეხმარებით, გაგიკეთებ და არაკეთებ, გაგიკეთებ და არაკეთებ. კანალიზაციებია შვილო შეერთებული, ამაზე არავის, არც ამ ქუჩაზე და არც არტბოს ქუჩაზე კანალიზაცია არა. ეს აქ მოდის ყველა და ეს კანალიზაცია და ეს ნიაღვარი სახლში შემონდის და რო ჩავიხრჩობი, მერე მოთხოვეთ პასუხი მთავრობას, რომ ეს მოხუცი ქალის ჩაკლეს იქანეთ.
სახლში შედის, ტბორავს, კოღოებია, ბაღაღებია, რა ვიცი, ყველაფერი. დაცხა საბურღი მანქანა მოიყვანეს, გაბურღეს, მიატოვეს, დაანებეს თავი.
დაზარალებულთა მიერ დასახელებული პრობლემების გამო რადიო თავისუფლებამ დღის განმავლობაში რამდენჯერმე მიმართა ქუთაისის მერიას, თუმცა კომენტარის გაკეთება არ ისურვეს.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რომელი უბნები დატბორა მწუხანდელმა ძლიერმა წვიმამ, განსაკუთრებულად ქუთაისში, რას სასახელებენ მიზეზა დაზარალებული მოქალაქეები და რის გამო უჩივიან ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთის მთავარ ქალაქად წოდებულ თელავს წლების განმავლობაში პირდებიან 24 საათიან წყალმომარაგებას, თუმცა ამ პროექტის დასრულების კონკრეტული ვადა ჯერაც გაურკვეველია. პირველ დახლობით 10 წლის წინ გაიმართა შესაბამისი პროექტის პრეზენტაცია. რამდენიმე წლის დაგვიანებით დაიწყო შესაბამისი სამუშაოებიც, თუმცა დასრულების ვადამ კიდევ ერთხელ გადაიწია. რატომ ჭიანურდება მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტის დასრულება და რა პირობებში ცხოვრობს ქალაქი? გიორგი ალდაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
აქედა შემოდის წყალი, წყალში ახოლმე მთლიანი ეზო.
ეს ლია კობაძეა და თელავში, ლეო ქიაჩელის ქუჩაზე ცხოვრობს. ქიაჩელის ქუჩა ერთ-ერთია, სადაც მიმდინარე წლის გაზაფხულზე სასმელი წყლის მაგისტრალის გამოცვლის მოტივით ქუჩა გადათხარეს, ახალი მილებიც ჩაალაგეს და მიწის საფარიც მიაყარეს, თუმცა თავად ქუჩაზე ასფალტის ახალი საფარი აღარ დააგეს. როგორც ლიაკობაძე ამბობს, წვიმის დროს ქუჩა ქვაღორღით ივსება, სახლის ეზო კი იტბორება, წყალი ჩადის ახლად დამონტაჟებულ წყლის მრიცხველშიც.
არ დააკეთეს ნორმალურად, იმიტომ რომ მთლიანი წყალი შიგ ჩადის და უკვე შევატყობინემ წყალკანალის ხელმძღვანელობას, რომ ტალახით ივსება, აი ეს სოჩიკი. როცა აკეთება, ხო ცოტა ისე უნდა გაკეთდეს ნორმალურად არა?
ქალაქ თელავში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2019 წლიდან თითქმის უწყვეტად მიმდინარეობს, თუმცა ამ დრომდე კვლავ პრობლემად რჩება მოსახლეობის 24 საათიანი მომარაგება. როგორც ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, უმეტეს შემთხვევაში ქალაქის ქუჩები სწორედ წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის გამოა გადათხრილი და მიტოვებული. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი ამბობს, რომ ბოლო ორი წელია ქალაქში შეუფერხებელი ბლად გადაადგილება ფაქტობრივად შეუძლებელია. ჭედლიშვილი იხსენებს, რომ პროექტის დასრულების ვადები რამდენჯერმე შეიცვალა ისე, რომ მოსახლეობას ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა.
მე დავესარი ამ პროექტის წარდგენა სამწლიანი პროექტიაო ეს მოხდა 2013 წელს დაიწყება 2014 და დასრულდება 2017 წელს მე 2018 წელს დავესარი ასევე უკვე სხვა ministris პრეზენტაციას იგივე პროექტის რომ დაიწყება 2019 წელს დასრულდება 2022 წელს ეხლა არის 23 წელი ისევ არის გადანგრეული ქალაქი ისევ მოქალაქეები ამოგანგულები დავდივართ მტვერში ისევ ავტომობილები ფუჭდება მათ მუნიციპალური ტრანსპორტი.
თელაველი არჩილ მჭედლიშვილი ამბობს, რომ პროექტის გაჭიანურებაზე პასუხისმგებლობა ადგილობრივ თვითმართველობასაც ეკისრება.
ადგილობრივ თვითმართველობა უნდა სთხოვდეს ამ კომპანიას, რომ გააკეთეს რაფად მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ შემკვეთი, ნუ ადგილობრივი თვითმართველობა არ არის. თუ არ დასრულდა რაღაცები სწრაფად, მიგდებულის შეგრძნება იქმნება.
ადგილობრივი თვითმართველობის უმოქმედობაზე და უპასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს ოპოზიციაც. თელავის საკრებულოს წევრის გიგი გიგიტელაშვილის თქმით,
ჩვენ ვიცოდით, რომ უნდა დასრულებულიყო აღნიშნული პროექტი მაისის ბოლოს, მაგრამ არ დასრულდა. თელავის მუნიციპალიტეტის მერია წყალკანალი შესაბამისი კომპანია არ ატარებს შესაბამის სანქციებს აღნიშნული კომპანიის მიმართ, მათ არ ეკისრებათ ჯარიმები სამუშაოს არაჯეროვნად შესრულებისთვის. შესაბამისად გვაქვს ისეთი მძიმე სიტუაცია, როგორიც გვაქვს გადათხრილი ქუჩები და უწყლოდ დარჩენილი მოსახლეობა.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში არაზუსტებენ კონკრეტულად რა ვადით დაგვიანდა თელავში სარეაბილიტაციო სამუშაოები, თუმცა ადესტურებენ, რომ ვადა გადაცილება რამდენიმე თვეა. კომპანიის დირექტორის მოადგილე გუგა კაკაბაძის თქმით, პროექტი ფაქტობრივად დასასრულს უახლოვდება.
გამოწვევები, რომლებიც მუდმივად ხდება სამშაოების განხორციელების ეტაპზე და შესაბამისად ეს იქნება ძირითადი მიზეზი, რომელიც გამოიწვია სამშაოების ვადის გაგრძელება.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის მოადგილე გუგა კაკაბაძე ამბობს, რომ ვიდრე პროექტი არ დასრულდება, გადათხრილ ქუჩებზე ასფალტის საფარის დაგება შეუძლებელია.
ქუჩის შემოხარო ქალაქის სამსახურეობას შექმნის კონტროლი და გამოდინარე, როგორც ხელშეკრულების კონტროლის ნებული სამშაოები ხდება. ვალდებულება შესრულებული იყო კონტრაქტორის მხრიდან, გარდა ეს აუდიენტის სამუშაოების. ეს აუდიენტის სამუშაოების გაჭიანურდა, იქნა გამოდიარე, რომ გადართვის სამუშაოებმა მოითხოვა უფრო მეტი დრო, ვიდრე ნორმალურ სიტუაციაში შეიძლება ყოფილიყო.
წყალმომარაგების კომპანიაში ამბობენ, რომ პროექტის ფარგლებში დაზიანებული ასფალტის საფარს თავადვე აღადგენენ, თუმცა როდის არ აკონკრეტებენ. რადიო თავისუფლება თელავის მერიასაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, მათი დააკვეთით, რომელ ქუჩებზე მიმდინარეობს ასფალტის საფარის შეცვლა და როდის დასრულდება სამუშაოები. მერიაში დღეს ამ თემაზე კომენტარი არ გააკეთეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. მიხეილ სააკაშვილთან კლინიკა ვივა მეჩის შეხვედრის შემდეგ ერთ-ერთი პოლონელი ექიმის მიერ სამედიცინო სინჯის პროცედურის დარღვევით გატანის გამო დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმყოფებოდა პოლონეთის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი მარიუშ პიეტრჟაკი. ის საგარეო საქმეთა მინისტრს ილია დარჩიაშვილს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით მინისტრმა შეშფოთება გამოთქვა ამ ინციდენტის გამო და პოლონელ დიპლომატს კიდევ ერთხელ განემარტა, რომ სახელმწიფო დაინტერესებულია საზოგადოებას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის ჩამრთელობის მდგომარეობის შესახებ და რომ ამის დასტურია პოლონელი ექიმების ვიზიტი მასთან. მიუხედავად იმისა, რომ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიხეილ სააკაშვილს უარი ეთქვა პოლონეთში სამკურნალოდ გადაყვანაზე, მინისტრმა პოლონელ დიპლომატთან შეხვედრაზე ასევე თქვა, რომ პოლონელ მედიკოსთან მისიაში შემავალი ერთ-ერთი ექიმის აქციელი იწვევს გაუგებრობას, შეშფოთებას და სანდოობას უკარგავს მთელ პროცესს. თავად პოლონელმა დიპლომატმა თქვა, რომ ის არ არის ინფორმირებული, თუ რამ გამოიწვია პოლონელი ექიმის მსგავსი საქციელი. შეგახსენებთ, რომ პოლონელი ექიმების ჯგუფი კლინიკა ვივა მეჩი გასულ კვირაში იმყოფებოდა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვიდა უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრი აბდულა არიპოვი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად. მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა დახვედრის ოფიციალური ცერემონია და ასევე უზბეკეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრების პირისპირ შეხვედრა, რომელიც დასრულების შემდეგ გაგრძელდა შეხვედრით გაფართოებულ ფორმატში. საქართველოს და უზბეკეთის სხვადასხვა სამინისტროს ხელმძღვანელების მონაწილეობით. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.